خامنی ایای سنین تا منطقه خود واقعی این مدحوین کوئیگین که کواد ای ایران محمد مخبر او سی اهان دونو کسیمه هم مدحوینه ها دلکه الا دورش لگه قبنایو انتی او رئیسی تلده هی ایران وحی حوجیسه یورانیم که ده سی کبادن سیری هره اوی او دواتی هر ای کسو ساری کرسو هوب که تاسیو سی کردیسی حیصد ده کلا ده حیصر ریر دلبیت که ایه دو تهران ای سیدو کل روش کسی سی دیارده اندولیه لسعن سی دلکه سی ای و عاویسد دگال که او کل جرو یوکرین این سیدو کل هوب سی سی که هاو بیسن ای گوبل که دانک کل ایران وحای وجهده سنده بدن و مظاهراتی و وینه او لوگو سهر جیدو دولد ده کواس او کساب سن نقاله لیتای حقوق ده وین که تاسیو حلگان کردگیسه مد اد حساسی او گوه ایران ای مستقبل که دلکاسی dad ka dhintay waxa kamida wasiirkii arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdullahian oo lixdan jir ahaa diyaaradda helicopter-ka ah ayaa sidoo kale siday gudoomiyaha gobolka Azerbaijan ee Iran wadaad sare oo ka tirsan Tabriz saddex qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa iyo sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee IRNA IRNA ayaa waxa kale oo ay sheegtay in guud ahaan shilkan ay ku dhinteen sideed qof oo ay ku jiraan saddex shaqaale ah kuwaas oo la socday diyaaradda helicopter-ka ah oo ay Iran soo iibsatay horaantii 2000 diyaaradaha Iran ayaa waxa wajahaya gabaabsi qaybo kamid ah qalabka diyaaradahaasi iyadoo inta badanna ay safraan iyadoo aan la hubin badqabkooda maadaama dalkan ay saaran yihiin cunqabateyno ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedku TV-ga dawladda ayaa sheegin sababta rasmiga ah ee keentay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka bari ee dalkaasi Iran Mareykanka ayaa weli si cad uga hadlin geerida raisii Ali Baghiri Kani oo ah dhexdhexaadiye wada hadalada nuclearka Iran u qaabilsan ayaa noqon doona kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Iran sida TV-ga qaranku uu sheegay subaxnimadii hore ee isniinta maanta ah mas'uuliyiinta Turkiga ayaa sii daayay waxa ay ku tilmaameen muuqaalada ay qaaday diyaarad aan duuliyuhu la socon oo muujinaysa wax u muuqday dab ka kacay dhulka oo la tuhmay inuu yahay burburka diyaaradda helicopter-ka ah goobtaasi ayaa ah dhul buuraley ah oo 20 kilometer koonfur ka xigta xuduudda Azerbaijan iyo Iran muuqaal ay baahisay wakaaladda wararka ee IRNA aroornimadii isniinta maanta ah ayaa muujinaya waxa wakaaladdu ku tilmaantay goobta shilku ka dhacay oo ahayd doox dheer oo ku yaala buuraley cagaaran sida uu dhigayo dastuurka Iran madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Iran ayaa xilka la wareegaya hadii madaxweynuhu dhinto kadib marka uu ogolaado Khamenei waxaana doorashada madaxtinimo ee cusub lagu dhawaaqi doonaa 10 maalmood gudahood ambaarka tacsida ah ee Khamenei oo maanta ka soo saaray geedida raisii ayuu ku dhawaaqay 5 maalmood oo baroordiiq dadweyne ah wuxuuna qiray in Mukhbir uu qaatay doorka kusimaha madaxweynaha Mukhbir ayaa durba bilaabay inuu ka jawaabo wicitaanada ka imanaya saraakiisha dowladda iyo dowladaha shisheeye sida ay warisay warbaahinta dowladda Iran raisii ayaa loo arkay inuu yahay nin daacad u ah Khamenei sida ay tilmaameen falanqeeyayaasha qaarna waxa uu noqon karay qofka bedelaya hoggaamiyahan 85 jirka ah kadib marka uu dhinto ama iscasilo kadib geerida raisi qofka keli ah ee ilaa hadda indhuhu ku sii jeedaan inuu booskaasi qabto waa Mujtaba Khamenei wiilka 15 jirka ah ee uu dhalay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee ugu sarreeya Iran si kastaba ha ahaatee qaar badan ayaa walaac ka muujiyey in jagada hoggaamiyaha ruuxiga ah oo noqonaysa markii saddexaad tan iyo markii uu dhashay kacaanka islaamiga ah Iran 1979-kii uu qabto qof isla qoyska kasoo jeeda raisi ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee Iran ka dhacday 2021-kii codbixin loo arkay inay tahay tii ay ka qayb galeen dadkii ugu yaraa ee doorashada jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran raisi ayaa ku jiray liiska cunaqabateen oo Mareykanku u saaray qayb ahaan ku lug lahaanshihiisii uu ku lug lahaa dil wadareedka kumanaan maxaabiis siyaasadeed ah sanadkii 1988-dii oo ahayd dhammaadkii dagaalkii dhiigga badan uu ku daatay ee dhexmaray Iran iyo Ciraaq raisi ayaa ah madaxweynihii labaad ee Iran ee geeriyooda isagoo xilka haya sanadkii 1988-kii qarax bambaano ayaa lagu dilay madaxweynihii dalkaasi Maxamed Cali Rajai kadib maalmo fowdo ah oo dalkaasi galay oo daba socotay curashadii kacaanka islaamiga ah ee Iran